ี่น้องมีห้องพักครับทำห้องพักแล้วก็ให้เช่าสิ้นเดือนเนี่ยมีบางห้องที่ไม่ยอมจ่ายเงินนะครับถามว่าตามหลักการศาสนาสามารถเรียกเงินค่าปรับได้ไหมเดือนละ 3,000 เนี่ยเราไม่ได้จ่ายเงิน7วันเนี่ยเรียกเขาเป็น 3,500 เลยนี่ถูกต้องตามหลักการศาสนาไหมครับเช็ค
คือประการแรกอยากจะแนะนำพี่น้องที่มีธุรกิจจะต้องคนจะต้องชำระเงินค่าบริการของเราเนี่ยที่เป็นฮาลาลนะครับการศาสนาถ้าคนติดค่าชำระบริการหรือว่าง่ายนะเป็นหนี้กับเราเนี่ยเป็นลูกหนี้กับเราเนี่ยนะครับตามหลักการศาสนาเนี่ยด้วยจริยธรรมศีลธรรมของอิสลามเนี่ยจะต้องประนีประนอมแล้วก็ให้โอกาสให้เวลากับคนที่มีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้สินของเขาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าอินกานะซูรุสรตินฟะนาซิเราะตุนอิลามัยซะเราะห์หมายถึงว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดเดือดร้อนไม่สามารถชำระตามเวลาชำระหนี้สินตามเวลานั้นฟะนาซิเราะตุนก็จงเปิดโอกาสให้เขาหมายถึงว่าเลื่อนเวลาให้เขา เลื่อนเวลาให้เขาไปชำระในเวลาต่อไปหรือในอนาคตต่อไปตามความสามารถของเขาและในการมันที่คุณท่านอิมามอะห์มัดในหนังสือมุสลิมนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าววันกิยามะห์นี้อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะบอกกับมลาอิกะห์ว่าคนคนหนึ่งเขามีความชั่วมากมายแต่อย่านำเขาไปทรมานในนรกเลยเนื่องจากว่าคนคนนั้นน่ะเคยเป็นเจ้าหนี้กับหลายคนเป็นคนที่มีสตังค์และเป็นเจ้าหนี้กับหลายคนนะเมื่อถึงเวลาที่ลูกหนี้จะต้องมาชำระและไม่สามารถชำระหนี้สินได้เนี่ยเขาจะบอกกับลูกน้องอย่าไปเรียกค่าชำระหนี้สินของเขาเลยปล่อยให้เขาได้ชำระตามอัธยาศัยตามความสะดวกของเขาเขาแล้วก็บอกกับมาเลยก็คนนี้เนี่ยยังเปิดโอกาสที่บรรดาผู้คนมนุษย์ที่เดือดร้อนเนี่ยไม่ให้เขาเดือดร้อนมากเกินไปข้าเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าข้าเนี่ยคือพระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คนที่จะเปิดโอกาสให้เขาด้วยจึงให้อภัยโทษกับเขาในสิ่งเหล่านี้คือในการกระทำที่เขาได้ประนีประนอมกับลูกหนี้เขาเนี่ยไม่ให้เดือดร้อนในการชำระหนี้สินนี่เป็นมารยาทศีลธรรมที่เราควรคำนึงนะครับเราถึงแม้ว่าลูกหนี้เราเนี่ยจะเป็นคนต่างศาสนิกก็ตามเราก็ควรพิจารณาดูถ้าเขาเดือดร้อนนะครับก็ควรเปิดโอกาสให้เขาให้เขาผ่อนหรือเลื่อนเวลาให้เขาก็จะเป็นการดีแต่ถ้าหากว่ารู้แล้วว่าเขามีความสามารถแล้วก็ยึดยักหรือไม่ยอมที่จะชำระเนื่องจากว่าไม่มีเหตุผลหรือมีเหตุผลแต่ผลที่ฟังไม่ลงอะไรแบบนี้นะครับอันนั้นเราสามารถใช้การใช้กระบวนการเรียกร้องสิทธิของเราได้นะครับการเรียกค่าปรับนี่นะครับเป็นเรื่องที่อุลามาได้ขัดแย้งกันได้ขัดแย้งกันการให้เช่าบ้านนี่นะครับการให้เช่าบ้านเนี่ยก็เป็นสัญญาระหว่างสองฝ่ายถ้ามีการระบุให้จ่ายค่าปรับถ้าไม่ได้ชำระค่าเช่าตรงเวลานะครับทศนาอุลามะหลายท่านบอกว่าสามารถกระทำได้ก็ฮะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอัลมุสลิมูนอะลาชุรุตีมบรรดามุสลิมีนก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่เขาตกลงกันไว้มีทศนาหนึ่งที่บอกว่าค่าปรับที่จริงค่าปรับเนี่ยไม่ควรเรียกเพราะมันคล้ายๆดอกเบี้ยเพราะนี่สินที่มันติดอยู่เนี่ยที่เขาไม่สามารถชำระได้แล้วเราก็ไปเรียกค่าปรับเท่ากับเราเรียกค่าคืนหนี้สินพร้อมค่าชดใช้หรือค่าเสียเวลาเสียโอกาสอันนี้มันก็มีลักษณะคล้ายๆการเรียกดอกเบี้ยนะครับแต่มันก็มีทัศนะบอกว่าไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราไม่อยากใช้คำตอบที่เกี่ยวกับว่าเรียกค่าปรับนี่มันใช้ได้ตามหลักการหรือเปล่าเราจะต้องให้ทางออกกับพี่น้องของเราด้วยว่าการเรียกค่าปรับนี่มันอาจจะไม่ใช่สุดวิสัยทัศน์ของเรานะครับถ้าเราไม่ระบุในค่าในสัญญาให้เช่านี่นะครับอันนี้ก็จบเลยนะครับถ้าไม่ถูกระบุในสัญญานี่ก็เรียกไม่ได้ปัญหาว่าถ้าเราระบุแล้วเนี่ยมันจะเอาได้ไหมจะเรียกได้ไหมผมอยากจะให้นี่เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับในการเรียกร้องสิทธินะครับถ้าเราสามารถได้ค่าเช่าเต็มที่บริบูรณ์นะครับก็อย่าไปเรียกค่าปรับเลย เอาเรื่องค่าปรับเนี่ยเป็นการข่มขู่หรือเป็นการตักเตือนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าท่านจะเชื่อนะครับหน้าอุลามะที่บอกว่าเรื่องค่าปรับได้นะก็เป็นเรื่องของท่านนะครับแต่ผมไม่อยากให้ท่านได้รับเรื่องนี้เลยนะครับเพราะมันกลัวว่าจะเป็นการเอาเปรียบคนอื่นนะครับซึ่งมุสลิมไม่ควรกระทำเลยจริยามารยาทของมุสลิมเนี่ยที่ควรจะแสวงหาเงินที่บริสุทธิ์ที่ขาวสะอาดนะครับจะได้เป็นเงินฮาลาลรายได้ฮาลาลที่เอามาใช้ในชีวิตของตนเองครับผม
ครับผม